Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Революція гідності у Криму. 6 років потому.
У мене не стояло питання прийти чи не прийти. У мене стояло питання максимально поширити інформацію, максимально організувати людей.
В Україні вирішують, як змусити Росію заплатити за війну.
Законопроект регулює це питання, щоб нарешті Україна, кожен з нас, знав чітко, скільки ми всі втратили.
20 лютого в Україні вшановували пам'ять героїв Небесної Сотні, учасників Революції Гідності. Акції на підтримку євроінтеграції 6 років тому мали місце і у Криму. Координатор Євромайдану у Криму Андрій Щекун розповів Крим Ралі, що змусило його восени 2013-го приєднатися до протестів на півострові.
Моя діяльність, активна і публічна діяльність, ще в Криму до періоду Майдану. Займалися відкриттям класів, шкіл з української мови навчання, інформаційна складова україномовна журналістика, плюс культурологічні будь-які заходи, які сприяли розвитку нашої країни і утвердження незалежності України саме на теренах Криму. Я розумів, що у Криму складна ситуація. Коли в Фейсбуці було оголошення «Я обираю ЄС» і ми прийдемо під Кабінет міністрів України, звісно, в мене не стояло питання прийти чи не прийти. У мене стояло питання максимально поширити інформацію, максимально організувати людей, щоб більше прийшло людей на ці акції і підтримали Майдан.
Незабаром після Революції Гідності, на початку анексії Криму Росією, Андрій Щекун зазнав переслідувань за свою проукраїнську позицію. Його викрали і катували. Після звільнення Щекун був змушений переїхати на підконтрольну уряду України територію. Одним із учасників Євромайдану був і режисер із Криму Олег Сенцов, який повернувся в Україну восени минулого року після 5 років за ґратами у Росії. Він назвав Революцію Гідності головною подією в його житті. Член Кримської правозахисної групи Ірина Сідова висвітлювала акції на підтримку Євромайдану у Керчі. Вона розповіла, як виглядали мітинги у цьому місті.
Керчі Євромайдан був не таким многочисленним, навіть як в Сімферополі, там була не постійна акція, а всего лишь несколько митингов. Самый последний запомнился мне митинг, когда напали на выступающих, из среди которых была и я, ну, на выступающих на трибуне людей, закидали яйцами, растерзать толпа пыталась. Пришлось спасаться, если честно, бегством. Один человек, который не смог вместе с нами убежать, побежал в другую сторону, его просто избили ногами. Вот эти вот пророссийски настроенные какие-то люди, часть из которых было точно проплачено, потому что мои коллеги-журналисты сняли на видео, как полиция расплачивалась с этими так называемыми тетушками. Российская пропаганда разжигала ненависть к участникам Майдана все время, пока Майдан шел. Поэтому через эти 3 месяца уже общество было так накачано этой российской пропагандой, этой ненавистью, что, конечно, многие просто стали на сторону России, потому что были взломаны их мозги.
Тим часом у самому Криму цього тижня підконтрольні Росії чиновники вшановували пам'ять загиблих під час подій Євромайдану українських силовиків. Підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що бійці Беркуту, цитую, протидіяли беззаконній анархії, захищали закон і порядок. Героями назвала беркутівців і депутат Держдуми Росії з окупованого Криму Наталія Поклонська. Колишня співробітниця української прокуратури Поклонська також заявила про намір провести власне публічне розслідування подій зими 2014 року. Одним із міфів російської пропаганди про період Революції Гідності, до якого повертаються в окупованому Криму, є історія про так званий Корсунський погром. 20 лютого 2014-го активісти на Черкащині зупинили колону автобусів із кримчан, які їхали мітингувати проти Євромайдану. Російські медіа заявляли з посиланням на начебто очевидців, що черкаські активісти вбивали антимайданівців із Криму, хоч ця інформація не відповідає дійсності. Події під Корсуном на Черкащині потрапили щонайменше до 3 російських фільмів. Ось деякі фрагменти.
Вот так от вытащили з автобуса, стрельнули в лоб.
При мені вот одному чоловіку вистрілили прямо в грудь. Двоє з деревні сказали, що от зараз наших 7 на свалку везем мертвих.
Чоловік стоїть на коленях, йому говорят, пугин Украины, а он говорит, слава России, ему втыкают в горло нож.
Есть стекло заставляли?
Да, есть стекло. Люди брали, несмотря ні на що, і їли, тому що жити хотілося всім.
Проте, як російські медіа описували ці події, згадує російський політичний експерт Михайло Савва.
это была достаточно сильная пропагандистская подача, которая меняла отношение людей к событиям на Украине. Если говорить о событиях под Корсунем, то российская пропаганда, а это сильная и профессиональная машина вранья, использовала стекло. Если бы те события описать информативно, как оно было на самом деле, то никакой демонизации Майдана бы не произошло. Но российская пропаганда сделала акцент на зверстве, которого не было, то есть на том, что вот этих тетушек активисты Евромайдана под Корсунем заставили есть стекло. Это было страшно, это демонизировало, и это отталкивало от украинской революции даже тех людей, которые объективно в России могли бы быть ее сторонниками.
Кримська журналістка Анна Андрієвська розповіла, як їй намагалися злити інформацію про начебто вбивство антимайданівців із Криму на Черкащині.
В эту ночь мне позвонил сотрудник Крымского главка СБУ, который был моим знакомым, мы с ним общались, и он мне сообщил, что там в Корсун-Шевченковском расстреляли автобусы с крымским антимайданом. И он тогда настаивал на том, что эта информация должна оперативно попасть в СМИ. Тогда для меня это было действительно удивительно. Уже после аннексии я увидела фамилию этого сотрудника СБУ в списке предателей. Этот миф к его появлению причастны, насколько я могу судить из этого эпизода, сотрудники спецслужб Украины, которые на тот момент служили еще Украине, имеется в виду крымские, да, СБУшники. Либо они сами эту историю выдумали по чему-то заданию, либо они были просто ретрансляторами версии, которую выдумали российские спецслужбы.
20 лютого – офіційна дата початку анексії Криму. Це затверджено на рівні постанови Верховної Ради України. Після захоплення півострова в Росії військових, політиків і представників так званої кримської самооборони почали нагороджувати медаллю за повернення Криму. На ній зазначено, що операція проводилася з 20 лютого до 18 березня 2014 року.
В ефірі «Крим Реалії».
Верховній Раді України пропонують створити Національне агентство з питань подолання наслідків збройної агресії Росії. Відповідний законопроект депутати фракції «Голос» зареєстрували у парламенті. За задумом, спеціальний орган підрахує всі збитки, яких Україна зазнала внаслідок анексії Криму і війни на Донбасі. Один із авторів законопроекту, депутат Леся Василенко, зазначила в інтерв'ю «Кримреалії», що, на її думку, поки що скоординованої роботи на цьому напрямку в Україні немає.
Я ще коли була головою громадської організації «Юридична сотня» і взаємодіяла з різними експертами і фахівцями з цього питання, були відповіді на це запитання в такому ключі, що це повноваження в уряду створювати такі органи. В уряді так і не було створено єдиного органу. Були відділи, управління, департаменти, якісь міжвідомчі комісії хтось десь створював, щось намагалось Міністерство тимчасово окупованих територій порахувати. Єдиної картинки так Україна і українці не побачили. Тому законопроект врегульовує це питання, щоб нарешті Україна, кожен з нас, знав чітко, скільки ми всі втратили внаслідок збройної агресії Російської Федерації.
Українські компанії вже подають позови у міжнародні суди, в яких вимагають від Росії відшкодувати збитки у зв'язку з анексією Криму. Наприклад, компанія «Чорноморнафтогаз», яка через окупацію півострова втратила майже всі свої активи. Однак, за словами Лесі Василенко, збитки, спричинені агресією Росії, вірогідно, значно більші за всі вже подані позови. І оцінкою має займатися спеціально створений для цього орган. З необхідністю такої оцінки згодна перша заступниця постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Дар'я Свиридова. Але, за її словами, така робота вже ведеться. І за 6 років вдалося налагодити систему, яка працює доволі злагоджено.
Існують структоргани, які відповідають в силу своєї компетенції за документування, розслідування та формування консолідованих претензій. Це робиться сьогодні Міністерством юстиції, та в тому числі Офісом Генерального прокурора, у співпраці з громадськими організаціями. Це робиться як на національному рівні, так і на рівні звернення до міжнародних судових інстанцій. Тут питання скоріше в тому, що це, мені здається, було б теж дуже важливо, якби парламентарі в тому числі звертали увагу на якісь законодавчі прогалини, які сьогодні перешкоджають вирішенню питань подолання наслідків збройного конфлікту. І таких є декілька, наприклад. Це і питання імплементації міжнародного гуманітарного права в національне кримінальне законодавство. Ми от дуже всі очікуємо, важливо, що народні депутати підтримують законопроект, який сьогодні перебуває вже в Раді. Друге питання – питання ратифікації Римського статуту. Це була б величезна допомога з боку парламентарів.
В окупованому Криму, до слова, теж рахують збитки. Навесні минулого року спікер Російської Держдуми В'ячеслав Володін запропонував підконтрольним Росії чиновникам півострова порахувати, що Крим втратив від, цитую, перебування у складі України. За оцінками підконтрольного Росії парламенту Криму, мова може йти про сотні мільярдів доларів. Раніше Кримреалі вже розповідали про те, що правники-міжнародники висловлюють сумніви щодо перспектив відшкодування таких збитків. Український депутат Леся Василенко вважає, що такі підрахунки потрібні Росії для підсилення позиції на міжнародній арені. На її думку, Україні не завадило б апелювати до конкретних цифр. Вона також не бачить проблеми в тому, як стягнути з Росії компенсацію за агресію в Криму і на Донбасі.
Коли завершиться російська збройна агресія проти України, тоді Україна може пред'явити консолідовану претензію, яка складатиметься з усіх тих окремих елементів, над якими працюють дійсно різні державні органи. Очевидно, що все-таки потрібно, щоб був хтось один, хто всю цю інформацію збере від усіх, хто її систематизує, розкладе по поличкам, що за чим має йти, сплюсує всі цифри разом і підготує відповідний документ. Консолідована претензія – це і є документ, який пред'являється Російській Федерації. Російська Федерація вправі сказати, що вона це не визнає. І, можливо, так і буде, якщо б ця консолідована претензія подавалася сьогодні чи завтра. Але життя ж воно триває. Ми не знаємо, яка ситуація буде через 20 років, через 30 років. Польща, наприклад, пред'являє таку претензію зараз Німеччині. Те саме робить Греція. А скільки часу сплинуло вже з часів Другої світової війни?
Леся Василенко звернула увагу на те, що ініціаторами законопроекту виступають депутати від різних фракцій парламенту. Вона висловила надію на те, що ініціативу розглянуть уже найближчим часом.
Далі у програмі. Засуджений у Криму журналіст Микола Семена на свободі.
Засуджуючи мене на заборону продовжувати свою фахову роботу, окупаційна російська влада позбавляла мене фактично права на життя.
Російські силовики у Керчі затримали двох підлітків.
Соціальні сіті і все це несе в собі колосальну загрозу, ми це знаємо.
З окупованого Криму до Києва цього тижня приїхав автор «Кримреалії» Микола Семена. У 2017-му підконтрольний Росії суд на півострові засудив журналіста до 2,5 років умовно з випробувальним терміном на 3 роки і забороною займатися публічною діяльністю за матеріал про громадську блокаду окупованого півострова. Семену звинуватили у закликах до порушення територіальної цілісності Росії. Незабаром суд частково пом'якшив вирок, скоротивши термін заборони публічної діяльності до 2 років. Сам журналіст тоді відкидав звинувачення на свою адресу, наголошуючи, що в своїх матеріалах реалізовував право на вільне вираження думки. Наприкінці січня цього року Микола Семена отримав постанову від підконтрольного Росії суду в Сімферополі про дострокове припинення випробувального терміну і зняття з нього судимості. 18 лютого журналіст виїхав із Криму на материкову частину України. За словами самого Семени, він не планує повертатися в Крим, поки півострів окупований Росією. Про перебіг судового процесу Микола Семена розповів в інтерв'ю «Крим Реалії».
Судова справа йшла з своїм заданим курсом. Нею керували не суддя, а інші люди. По-друге, суддя не звертала ніякої уваги на аргументи захисту, на аргументи підсудних, лише підтримувала обвинувальні заходи сторони звинувачення. Я вважаю, і це також думка наших адвокатів, нам вдалося, спираючись на міжнародне право, довести, що журналіст у даному випадку нічого не порушив, тому що, по-перше, Крим не належить Росії. Тобто обговорення стану Криму не є якимсь посяганням на територіальну цілісність Росії з одного боку, і з другого боку тут та ж сама обернена свідомість проявляється. Тих людей, які захищають правду, виставляють в образі терористів, в образі екстремістів, і начебто вони посягають на територіальну цілісність Російської Федерації в той час, як сама Російська Федерація здійснила міжнародний злочин.
За словами Миколи Семени, йому складно було отримувати заборону на публічну діяльність.
Я фаховий журналіст, і крім журналістики, у мене іншого фаху немає. Тобто, засуджуючи мене на заборону продовжувати свою фахову роботу, окупаційна російська влада позбавляла мене фактично права на життя, тому що я не мав можливості ні заробітку, ні утримування своєї сім'ї, ні допомоги своїм дітям. Після того, як я 50 років віддав журналістиці, це для мене була трагедія. Я то продовжував працювати як журналіст, збирати інформацію, але я не міг нічого опублікувати. Я фотографував, але не міг ці фотографії опублікувати де-небудь. І все це дуже чітко контролювалось.
Микола Семена вважає, що через 6 років після початку окупації Криму Росією кримчани так і не стали повноцінними громадянами цієї країни, а радше заручниками планів Росії на Крим. Далі фрагмент дзвінка слухача в ефір «Крим Реалії» за участі Миколи Семени.
Я вас слушаю, господин Семена, і тихо радуюсь, що з кожним годом в Криму таких, як він, становиться все менше і менше.
Я б сказав, що таких, як я, взагалі було небагато в Криму. Але ви не праві, тому що, дивлячись на все те, що відбувається в Криму, нас таких з кожним днем, з кожним тижнем, з кожним місяцем, з кожним роком стає все більше і більше. Справжніми поневоленими людьми сьогодні є ті жителі Криму, які залишилися зараз там на окупованій території. На територію Криму завезли дуже багато місіонерів із Росії, які займають фактично всі чиновницькі посади, будь-які керівні посади, найменші там навіть посада бригадира віддається лише приїжджому. Звичайні кримчани їх беруть тільки на рядові роботи, тому вони перетворені у батраків.
Миколі Семені 69 років. Ще на етапі судових розглядів з'ясувалося, що у нього проблеми з серцем та хребтом. Отримати належне лікування в Криму він не міг. Там немає профільних кваліфікованих фахівців. Семені пропонували отримати медичну допомогу у Москві, але він відмовився. У Києві журналіст планує перш за все покращити свій стан здоров'я, а згодом повернутися до роботи.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
У Керчі затримали двох підлітків, яких російські силовики підозрюють у підготовці терактів у навчальних закладах. Затримані віком 15 і 16 років начебто були послідовниками ідеології Владислава Рослякова. Його, нагадаю, російське слідство вважає винним у масовому вбивстві людей у Керченському коледжі восени 2018 року. Сам Росляков тоді начебто покінчив життя самогубством. У Федеральній службі безпеки Росії повідомили, що знайшли вдома у підозрюваних саморобні вибухові пристрої, а також матеріали для них. Інструкції шукали в інтернеті. Також затримані начебто адміністрували у соцмережах так звані групи смерті, учасників яких заохочували до самогубств і вбивств. Підконтрольний Росії суд у Криму арештував підлітків, прізвища яких невідомі, на 2 місяці. Голова російського парламенту Криму Володимир Константинов на тлі цього затримання заявив про небезпеку соціальних мереж.
Соціальні сети і все це несе в собі колосальну загрозу, ми це знаємо. Ніхто там нічого не фільтрує, все це там вибрасується, і молодь проникає туди. І, звісно, для системи образування взагалі в світі всьому стоїть дуже серйозний визов. Нужно доходити до кожного серця дитини, вовлікати їх. Я багато об цьому говорю.
Держава має негайно розробити зрозумілу і жорстку систему контролю за цією сферою. Таку заяву про інтернет зробив голова підконтрольної Росії громадської палати Криму Григорій Іофе. Схожі заклики лунали у Криму і Росії і після масового вбивства в Керчі восени 2018 року. Однак, за словами одного з засновників проєкту «Роскомсвобода» Саркіса Дарбіняна, обраний російською владою шлях блокування різних сегментів інтернету поки не дав бажаних результатів.
З інтернетом вже давно щось намагаються вирішити, але поки немає ніяких доказательств, що всі ці міри хоч якось допомагають взагалі знижати рівень дитячої преступності, наркоманії і ограничувати дітей від вредного контенту. Блокировка контенту і непущення дітей на какие-то сайты, она, конечно, проблему вовсе не решает, а создает какую-то ширму борьбы с сообществом по делу нового величия или делу сети. Это достаточно сомнительная работа сотрудников ФСБ, когда они реально начинают провоцировать подростков онлайн, да, путем внедрения. А потом результаты этой провокации пытаются выдать за доказательство создания экстремистских сообществ.
Російський експерт не виключає, що такий сценарій міг бути задіяний і у справі підлітків із Керчі. Однак доказів цього немає. Поки що відома лише офіційна версія російської ФСБ. Уповноважена з прав людини в Україні Людмила Денисова вимагає від Росії надати їй інформацію про затриманих у Керчі неповнолітніх. Але про реакцію на її запит поки нічого не відомо. Доцент Таврійського національного університету Євгенія Горюнова зазначила у коментарі «Крим Реалії», що такі операції можуть бути на руку російським силовикам, оскільки виправдовують ресурси, витрачені на їхню роботу. Політолог також не згодна з претензіями російського дитячого омбудсмена до Міністерства освіти Криму, що відомство, мовляв, не приділило достатньо уваги методичним рекомендаціям з виховання молоді, котрі розробили після масового вбивства у Керчі у 2018-му.
В том плане, что российские силовики работают, и видите, как они раскрывают. Да, проблемы есть, но они прекрасно работают. Нет, Министерство образования Крыма, конечно, можно. Понятно, нужно же искать виновных в данном случае. Я думаю, что, может быть, кого-то и накажут. Но на самом деле это здесь проблема не в Министерстве образования, не в тех там беседах, которые они провели или не провели, а в той российской системе, которая сегодня существует в Крыму. Потому что до прихода России в Крыму не было таких терактов.
20 лютого у слідчому комітеті Росії повідомили, що у справі про підготовку терактів у Керчі слідчі дії тривають не лише в окупованому Криму, а й у трьох регіонах Росії. І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і Крим Реалії. Зустрінемося наступного тижня.
Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.